Ja, god morgen alle sammen. Så skal vi fortsette vårt studium i Galaterbrevet. Galaterbrevet, og så det er det femte kapittel. Paulus' brev til Galaterne, han som var en apostel. En apostel for den Herre Jesus Kristus, og en apostel som fikk de guddommelige åpenbaringer direkte fra himlen, som er mye bedre enn internett eller noe annet, men at han fikk de guddommelige åpenbarelser direkte fra Gud selv. Og det er kapittel 5, og så skal vi lese fra vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Men om dere biter eller eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, argjærighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slik. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyste. Dersom vi lever i ånden, da la oss og vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi eger hverandre til misunner, eller misunner hverandre. Forrige gang i vårt studium på Galaterbrevet så vi at våre motivene bak som vi gjør, må bli påvirket av kjærlighet til hverandre. Og fordi Gud selv er kjærlighet, må vi vise kjærlighet, særlig mot Guds barn. Og dette skulle komme som en naturlig del av ditt og mitt liv som er troende. Vi som har tatt imot Jesus Kristus som frelse, og ånden har tatt bolig i oss, det skulle komme så naturlig for oss, på samme måte som vi spiser frokost, at vi tenker på frokost vi må ha for vårt legeme. Det er ting som har blitt naturlig for oss. Så skulle vi vise kjærlighet Och särskilt mot Guds barn. Det som är intressant med kapitel 5 är att i kapitel 5 det reses ett allvarligt spörsmål. Samtidigt med att vi lär att en troende borde tjäna Gud utifrån ett tacknämligt hjärta, så är det ett odiskutabelt faktum att många kristna icke lever ett heligt och sant liv för Gud. Vi är alla tillbörliga till att falla. Det är inte ett människa som vid slutet av dagen ärligt kan se: idag har jag levt ett fullkomligt liv i tanke, ord och gärning. Om du är ärlig och jag är ärlig, så kan vi inte se detta. En var som känner sitt eget hjärta må bekänna att själv i sin mest heliga bestrebelse kommer han till kort. Vem kan se för exempel det som vi läst här i vers 14, att vi älskar vår nästa som oss själv? Var eneste troende har framdeles den gamla natur i sig, och det är hjudet. Det ska vara väldigt fint då den dagen vi kom till den Herre Jesus Kristus och trodde på ham, att det var slut med hjudet i vårt liv, att den gamla naturen var borta. Men det är inte sant. För i dag och mig framdeles, den gamla naturen är framdeles där. Och anden kämpar mot den hela tiden. Vareneste troende har framdeles den gamla naturen i sig. Det är inte utryddet, men må behärskas av den nya naturen. Det är Paulus' uppskrift till sejren som vi har läst om här. På vilken måte kan jag sejra? På vilken måte kan jag kämpa mot den gamla naturen som är framdeles i mig? Paulus säger det. Här är svaret för det. Här var svaret för dessa galaterna. De som vill gå tillbaka igen till gärningar. De som vill gå tillbaka igen till loven. De som vill göra något. Paulus säger, det är en ting det ska göra, det är detta. Vandra i anden. Och det grekiska verb för vandra är en verb som betyder en daglig vandring. Något som sker varje dag. I vardagssituation, var som helst vi är. Den vandring i anden. Det är möjligt för kanske någon troende att uppsummera att ett kristent liv, ett andligt liv, är dessa folk som befinner sig stadigt på mötena. Att hvis vi har en möte på en söndag förmiddag och möte söndag kväll och möte på en tisdag eller en torsdag, och vi har kanske någon samling som samlingen har, de som samlas är andliga människor. Det är gott att vi samlas. Det är en gudomlig princip att vi skulle göra det. I det gamla testamentet så står det i Psalmen 50, vers 5: samla till mig mina fromme, de som har ingått pakt med mig vid offer. Det är en längsel i Guds hjärta att Guds folk skulle samlas för att lytta till ordet, för att ha samfund samman, för att dela ordet samman, för att dela livet samman. Men det är många troende som uppsummerar de andliga livet. Det är bara de som kommer på möte. Och mötena är som är de andliga. Men att jag må inrymma från mitt eget hjärta att av och till det är inte sant. För av och till vi kan också vara på mötena. Men våra tankar är långt borta från Guds ord. I våra hjärta och vårt liv kanske det är något annat som vi lever. Ordet vandre har mer mye å si enn at vi er på møtene, selv om det er så godt, selv om vi lytter til Guds ord. Det er som sagt med det, dette verbet, det griske verbet om å vandre, det er det daglige liv å gjøre. I samfunnet, hjemme, i forsamlingen, med alt å gjøre. Det er ikke hvor vi befinner oss som er så viktig for Gud, men hva vi er for Gud som teller. Og derfor skal Paulus si, og Paulus sier til disse troende, hans inderlige ønske for dette, at i det daglige liv de skulle vandre i ånden, som er bevisst på at de hadde kommet til tro. For dette kapitlet handler om frukt i ditt liv og mitt liv. Frukt som må bli bevisst på at jeg har kommet til å tro på den Herre Jesus Kristus. Det er veldig lett å lese disse ordene, vandre i ånden. Lett å lese, lett å si dem, men vanskelig å oppfylle kravene som står her. Hvorfor det? For hele tiden det er en kamp som foregår i ditt liv og mitt liv, ikke sant? Det er en åndelig kamp som foregår i oss. Kjødet på en side, ånden på den andre side. Og ånden ønsker at vi skulle gjøre det beste for Gud, til behag for den Herre Jesus Kristus. Kjødet er meg selv, den store jeg som skulle stå i sentrum. Og det som er så fascinerende med dette brevet til Galaterne, han som var en apostel, Paulus selv, det er ikke han skriver noe som han selv ikke opplevde. Han selv opplevde denne krigen som foregikk hans hjerte og tanker hele tiden. Romaner kapittel 7. Her er en mann som åpenbarer sitt hjerte for oss. I sitt brev til Romaner 7:14. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig. Solgt til tell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men, så sier han, men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under synders lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det var bare en. Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Med andre ord, Paulus sier, bestandig i meg er det denne krigen som foregår. Ånden vil lede meg til å gjøre det som er godt og det beste for mitt liv og til Guds behag. Men hele tiden kjødet gjør noe annet og sier noe annet til meg. Det som er interessant for dem som lever i verden i dag, dette er ikke noe problem. For det alminnelige mennesket som har ikke kommet til tro på den Herre Jesus Kristus, dette er ikke noe problem. Hvorfor ikke? Fordi Guds ånd har ikke tatt bolig i dem. Guds ånd har ikke opplyst dem til sannheten om den Herre Jesus Kristus og sannheten om hans liv og den veien vi skulle vandre som troende. Selv om Guds ånd strever hele tiden for å åpenbare for dem hvem Kristus er og vise for mennesket hva synd er, hva rettferdighet er, hva dom er, for det mennesket som ikke har kommet til tro. Dette er ikke noe problem som vi har lest om her, det åndelige krig. For Guds ånd har ikke tatt bolig i dem. Så saken for dem er veldig klar. Det er dette. Lev for hudet. Det er deres motiv. Lever for seg. Lever for meg seg. Det beste for meg seg. Dette livet her i denne verden. Men som vi har blitt minnet om på disse møter, han kommer snart og skal hente oss til seg. Og dette riket, denne verden som vi lever i, er ikke vårt hjem. Vi er på en vandringstur mot det himmelske. Som David Gooding sa en gang, dette livet er en forberedelse til det evige. Men mens vi er her, så er det bestandig denne krigen som foregår i ditt liv og i mitt liv. Så på hvilken måte kan vi som troende drepe hudet og lystene som er av del av hudet? Vi har lest om disse lystene som er her. På hvilken måte kan vi drepe dem? Svaret er meget enkelt, men vanskelig å oppleve, men meget enkelt. Det er dette. Vi må ikke mette det. Du og jeg har et legeme. Og legeme trenger mat og vann hver dag for å overleve. Uten mat og vann så dør vi. Det er så naturlig å tenke på. Tenk en dag uten at du spiser frokost. Og så klokka 1, ikke noe middag. Og så klokka 5, det er ikke noe mat igjen. Kanskje for noen det er en veldig fin måte å gå på en slankekur. Men 2 dager, eller 4 dager, eller 6 dager, hva skjer? Det er ingen tvil om det at etter en stund du skal dø. For legemet trenger mat. Og det er det samme her som Paulus sier til disse troende om disse lyster som han har nevnt for oss. På hvilken måte kan vi seire over dem? Det er dette at vi må ikke mette dem i det hele tatt. Og det krever disiplin i vårt liv. Jeg vil si det til de unge mennesker som er på møte her. Det krever disiplin, og det krever også at Gud med sin ånd virkelig tar fatt i deg for å hjelpe deg når fristelsen kommer. Og det er ikke bare for de unge, det er også for oss som er litt eldre. For så lenge vi er i dette legemet, så er det et kjødet ønsker å seire over det åndelige liv. For en liste det er, som Paulus nevner for oss her i kapittel 5, om disse ting. Vers 19 igjen, kapittel 5, Paulus' brev til Galaterne. Vers 19, kjødets gjerning er flertall, er åpenbare. Det er slik som uttrykt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slik. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Dette er den gamle naturs gjerning om å overvinnes av tre ting, og det er det som står i vers 16. At vi må vandre i ånden. Så det er en vandring i ånden. Og vers 18. Åndens ledelse for åpenbare for oss hva sannheten er om Jesus Kristus. Og når vi står opp i en stilling, hvor det er et valg å gjøre. Ånden skal åpenbare for oss sannheten om Guds ord. Så vi skal ikke gjøre disse ting som er nevnt her. Og i vers 25 så har vi livet i ånden. I 1. Johannes kapittel 2. 1. Johannes 2. Vers 16. Så leser vi. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynes lyst og hovmodig skrytt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Jeg tror dette verset dekker for oss kanskje fire kategorier med disse ting som vi leste om her i kapittel 5 i Paulus' brev til Galaterne og vers 19-21 med kjødets gjerninger. Syndens, kanskje man kunne si, fire kategorier. Menneskets forhold til hverandre er dekket med dette. Det seksuelle livet er dekket med dette. Det religiøse livet er også dekket med dette. Og menneskets forhold til avguder, slik som ting og eiendom. Syndens fire kategorier. Og legg merke til det som Paulus sier her, sa det i vers 21. De som gjør slike skal ikke arve Guds rike. Hva mente Paulus med dette? Hva var i hans hjerte? Hva var det som Gud åpenbarte for ham at han skrev dette ned for oss? Betyr det at når en troende synder, at han ikke arver Guds rike? Nei, det er ikke det som Paulus mener. Når en troende synder ved en tilfeldighet, så er han pålagt det som står i 1. Johannes' brev, vers 9, at vi må bekjenne våre synder, og han er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Med andre ord, det er en evig sikkerhet i den Herre Jesus Kristus for dem som har kommet til tro. Jeg nevnte for dere i går kveld at det er en forskjell mellom å tro Gud og tro på Gud. For dem som har tatt imot Jesus Kristus, som vet, for dem som har bøyd sitt kne og har bekjent den Herre Jesus Kristus som frelser og Herre til myndigheter og makt som ikke ses, og leve et liv, den frukten som er bevisst på at du har kommet til tro, for den som er i den Herre Jesus Kristus, ingenting kan skille oss fra den kjærlighet. Men fordi vi er mennesker, og den gamle naturen er fremdeles der, så kan vi synde. Det er mulig for dere som sitter der nå, og som meg som står på talerstolen, å tenke noe som er synd. Selv om vi er på et møte. Det er hvor alvorlig det er. Men Paulus sier her at det er ikke dette han tenker om når en troende ved tilfeldighet synder, så skal han ikke arve Guds rike. Legg merke til ordet i vers 21. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og dette ordet på gresk betyr slik som en sedvane. en sedvane, noe som blir gjort igjen og om igjen, noe som vi vil ikke slutte med eller prøve å slutte med. Johannes, da han skrev sitt første brev, årsaken til han skrev sitt første brev er så at vi skal vite at vi er i den Herre Jesus Kristus. Igjen og igjen så leser vi å vite at du er i Jesus Kristus. Johannes' evangelium er skrevet for at vi kan komme til tro på den Herre Jesus. Johannes' første brev, så at vi er klar over at vi er i den Herre Jesus Kristus. Og hva er det for noe? Gud krever fra sine et bevis på at vi er i ham. At vi er kommet til tro på hans sønn. At vi er tatt imot Jesus Kristus som den eneste som kunne frelse oss. Og derfor når du leser Nye Testamentet igjen om igjen, så leser vi om dette ordet frukt fra det troendes liv. Frukt i Guds ord er av stor betydning. I det Nye Testamentet så har vi 27 bøker. I det Nye Testamentet, 24 av disse bøkene sier noe om frukt. Og frukt i en troendes liv er bevisst på at han eller hun er frelst. Og det er årsaken til at den Herre Jesus selv sa i Matteus kapittel 7, 20, derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Hebreerne kapittel 13, vers 5. Her er noen vers fra Guds ord som sier noe om frukt. Hebreerne 13, vers 5. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av våre lepper som priser hans navn. Med andre ord, nå var det den siste gangen som vi var minnet om i går kveld, at du har gått inn til din lønnekammer og har låst døren. Og vært helt alene med Gud. Og så har prist Gud med dine leper og takket ham for alt han har gjort for oss. La oss derfor vi ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av våre leper som priser hans navn. Hvis et menneske sier jeg har kommet til tro, men jeg har ikke nok tid for å lese og ikke nok tid for å studere noe fra Guds ord og takke Herren for alt han har gjort for oss. Gud krever frukt fra ditt liv og mitt liv. Kolossenserne, Paulus i brev til Kolossenserne, det første kapittel. Og vers 10. Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskap om Gud. Så både i Paulus' brev til Kolossenserne her, og de brevet som han har skrevet til Galaterne, så sier han frukt er nødvendig. Og om et menneske gjør som en sedvane de tingene som er pålagt oss ikke å gjøre, og fremdeles sier han en troende, innenfor Gud skal han bli kjent. Og Guds ord sier, hvis han kan ikke slutte med den, hvis han vil ikke ta ånden til hjelp, for ånden hjelper oss i nådens tid for å seire over disse ting. Paulus sier det er så alvorlig, for det er et bevis på at kanskje det mennesket ikke har kommet til tro på den Herre Jesus Kristus. Gud krever frukt. Og kan jeg si fra talerstolen her, jeg tror, er det ikke nok å si jeg tror på den Herre Jesus Kristus, punktum. For Gud skal vente og se, er det virkelig sant? Og om det er sant, så skal du leve for den Herre Jesus Kristus, et liv til behag for ham. Legg merke til at det ikke er frukter, men frukt. Judas gjerninger som vi leste om i vers 19-21 var i flertall, men her er det frukt. Kjærlighet, glede og fred. Disse har med vårt eget personlige liv å gjøre. Men også frukt ovenfor, utover til andre. Langmodighet, mildhet og godhet. Dette er vår holdning til andre. Og den tredje er dette frukt oppover mot Gud. Trofasthet, sakmodighet og avholdenhet. Åndens frukt dekker hele vårt ansvar som troende ovenfor Gud, mennesker og oss selv. Den dekker hele lovens område. Plikt overfor Gud. Plikt overfor andre. Også plikt overfor oss selv. Så la oss se litt grann på åndens frukt som er nevnt for oss i disse versene. Vers 22, men åndens frukt er kjærlighet. Det greske ordet er agape. Og denne kjærlighet har ikke med menneskelige følelser å gjøre. Det har med å offre seg selv for noen. Det er betydningen av dette ordet. At et menneske har oppdaget hvem Kristus er. Og det som han har gjort, det ønsker de mennesker også å gjøre. Det er å offre seg selv for noen. Hva er det som står i Romer 5:8? Det står, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og for en sannhet. Kristus døde for oss. Si meg, er du villig til å dø for din medtroende? Er du villig for å offre alt for det beste for din medtroende? Det er hva dette ordet betyr, agape. Den samme kjærlighet som Kristus visste for verden, er det pålagt oss også å vise for andre mennesker. Vi må elske som Kristus elsket. Vandre i kjærligheten, like som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Og jeg skal si dere, kjære venner, da Kristus offret seg på Golgatas kors for hele verden, det var en vellukt som gikk opp til Gud. Og det prinsippet er også tatt fra det gamle testamentet. Da offrene ble offret på alteret der i tabernaklet. Alt som ble offret der. Selv om det så ut som med blod og ild. Og den duften som kom fra skjødet. Det var for Gud en velbehagelig duft. Hvorfor det? For offren i det gamle testamentet talte om Kristus. Og da Kristus offret seg selv på Golgatas kors og gav alt på Golgatas kors, det var en velbehagelig duft som steg opp til Faderen. Og når du viser kjærlighet i Faderens øyne, i Faderens hjerte, det betyr en velbehagelig duft. vandre i ånden, kjærlighet. 1. Korinterne kapitel 13, som vi har også lest i det siste, på de møtene. 1. Korinterne 13:13. Men nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Der kommer en dag som vi blir minnet om, da vi skal si farvel til tro. For vi skal se ham som han er. Vi skal si farvel til håp. Det håp som har holdt oss opp, at vi skal se ham som han er. Han skal åpenbare seg i himmelen. Vi skal si farvel til håpet. Men kjærlighet, vi skal aldri si farvel til kjærlighet. For gjennom all evighet vi skal elske ham som gav seg selv på korset for oss. Kjærligheten aldri skal ta slutt. Så det er mye bedre vi begynner her i denne verden å vise den kjærligheten til våre brødre og søstre i den Herre Jesus Kristus. Hjelpe dem, og de må hjelpe oss også. Det største av alt er kjærlighet. 1. Johannes kapittel 2. Først Johannes 2, så har jeg også et vers der. Eller vi kunne lese fra vers 5. 1. Johannes 2:5. Men den som holder hans bud, hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig, bevisst på, frykt til å vandre slik som han vandret. Mine kjære, det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud er de ord som dere har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere, for mørket virker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Og det er en sannhet. Det er ikke mitt ord. Det er apostelens ord. Det er Guds ord. Fremdeles i mørket. Men den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøtt i ham. Her er kjærlighet. Her er det som er pålagt oss. Her er en del av frukt som Gud ønsker å se i ditt liv og i mitt liv. Tilbake igjen til Galaterne 5. Det neste er glede. Kjærlighet. Glede. Det er interessant at Paulus snakker regelmessig i sine brev om himmelens glede. Og det greske ord er chara, som betyr en glede som er basert på åndelige faktorer. Himmelens glede er den glede som fyller oss på grunn av at vi kjenner Gud og hans sønn. Hvorfor var det Paulus skrev dette med glede? Fordi at omstendighetene våre forandrer seg, ikke sant? En dag alt kan gå så bra og fint. Vi har ikke noe problemer med livet vårt. Alt er så flott. Vi er så takknemlige for alle ting som Gud har gitt oss. Men det kan også skje for noen troende at det er ting som kommer i livet, omstendigheter som forandrer seg. Og den, kanskje den glede som vi hadde for livet, forandrer seg. Forretningsfolk har gått konkurs, ikke på grunn av en feil de har gjort, men kanskje omstendighetene forandret seg, og så plutselig konkurs. For en troende, hva betyr det? Det är det åndelig glädje. Det är den dype glädje som finns i en trone. Att vad som helst sker, så är man klar över. Jag är i Kristus. Och Kristus är framdeles i mig. Bara snacka med Paulus. Här sitter han i fängsel en dag. Samma med Silas. Omständigheterna förändrade sig. En missionär som hade gått ut för att förkynna evangeliet. Hans hjärta brände för Gud och Guds evangelium. Och så blev han satt i fängsel. Och det är inte någon datamaskin. Eller fjärnsyn. Eller tillkobling till internet. Eller aviser. Det hade inte. Det fängsel var helt annorledes än det som vi ses idag. Men där i fängslet så hade Paulus framdeles en glädje. Han var identifierad med den Herre Jesus Kristus. Selv om han satt i fängslet. Han måtte lide. Paulus led. Kristus led. Och vad skedde? Där de satt i fängslet, så sang de en sang till Guds ära. Det är detta ordet, glädje, som betyder fördi vi känner Gud. Och Gud ska hålla sig till sina löfte. Och hans ord är sant. Och vad som helst sker med mig. Gud är i full kontroll. Suverän över mitt liv. Igen det som jag blivit minnet om för någon kväll sedan. Förändring med livet. Men Gud, selv om vi inte förstår vad sker. Och det var Peters erfaring. Peter vill gärna vaska. Eller ha inte bara sina fötter vaska, men hela kroppen vasket. Och Jesus måste säga till honom, Peter, det som jag gör nu, du förstår inte, men senare ska du förstå. Det är ting i livet akkurat nu vi kan inte förstå. Men när vi har Guds ord och vi är klara över vem Kristus verkligen är och vem Gud är, det är en glädje som de allmänliga människor som har inte kommit till tro på har inte någon pejling av det hela tatt. Men för oss som är i Kristus, den glädje är där. Johannes säger det i Johannes 15:11. Detta har jag talat till dere för att min glädje kan vara i dere, säger Jesus. Och deras glädje blir fullkommen. Kärlighet, glädje och så fred som är nämnt för oss. Och denna freden är som glädje icke baserad på våra omständigheter. Många som bor i Norge lever i ett land där vi erfarar fred. Men framdeles erfarar tusenvis av människor icke fred i sitt liv. Är det inte märkligt? Det är en ting efter att jag kom från Skottland och kom från Storbritannien till Norge här. Har lyttat ofta till det ordet. Ja, här i Norge vi har det så gott. Och på en sida av saken så är det sant. I Norge, Norges befolkning har det så gott. Timligt allt. Men jag lurer på. Det var en gång som jag var i Romania och kom tillbaka från Romania. Och så kom in i Österrike och körde hemover. Och jag sammanlignade det som var i Romania. Lite efter Ceausescu hade gått bort. Och jag såg omständigheten av de troende som var där. Som bara kunde möta på mötesalen. Det är inte lov för att förkynna något till en arbetskamrat eller på skolan. Det är inte lov för att ha ett vittnesbörd på öppen gata. Ingenting slik. Och omständigheten i Romania var så förfärlig. Men dessa troende, de hade en glädje. De hade ett behov i deras liv att vara samman med Guds folk. De önskade att samla om Guds ord. De önskade att förkynna Guds ord till deras medborgare. Og jeg sammenlignet Skandinavia og Skottland med det som jeg så da. Her i Norge har vi fred. Vi lever i fred. Men det er, tror jeg, der ute, en åndelig mørke, hvor så mange mennesker ikke klar over at selv om de har det så godt med det himmelige, det er en Gud en dag de skal møte. Og det er ikke fred i sitt hjerte. Paulus sier det er en fred. Det er en del av åndens frukt, som er i det troendes liv. En fred hvor du kan om natten ligge ditt hode på pøte, og så kan du sove. Det er slik jeg går tilbake nå til de gamle troende forkynnere i Skottland. Jeg kan huske en som sa en gang, er det ikke fint at når du skal hvile og sove, og kanskje når du gjør det, Herren kommer eller du skal dø, så er du klar over at du har fred med Gud. Fred med Gud. Og dette, sier Paulus, Johannes' brev, dette er talt til dere, sa Jesus til disiplene sine, for at dere skal ha fred. Fred i hvem? Fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Det var årsaken til at den Herre Jesus Kristus igjen måtte åpenbare seg for disiplene sine etter hans oppstandelse. Hele deres verden hadde forandret seg. Den håp, det håpet som de hadde i den Herre Jesus Kristus ble knust. Han var den Messias som de hadde ventet. Han var han som skulle være konge for dem. Og nå ble han korsfestet, borte, begravet. Hva skal vi gjøre? Noen hadde gått tilbake til å fiske. De andre hadde samlet seg. De var redde for hva skulle skje. Så kom den Herre Jesus Kristus midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Det er det ordet som han sier til oss hver dag, fred være med dere. Langmodighet er nevnt for oss. Langmodighet har med toleranse å gjøre. Det har med miskunnhet å gjøre. Det har med tid å gjøre. Langmodighet. I Jakobs brev, tiden går, i Jakobs brev 5-7 så står det, vær tålmodig, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den. Kanskje noen som kommer til dere og sier, dere tror på den Herre Jesus Kristus? Dere tror ham? Og det, noen sier at han har sagt at han skulle komme tilbake igjen, men han har ikke kommet tilbake igjen. Det var 2000 år siden han sa han skulle komme tilbake igjen. Og Paulus skrev det om sitt brev til Thessalonike i kapittel 4. Men han har ikke kommet. Ja, vi trenger, ikke sant, langmodighet her. Vær tålmodig, brødre, til Herren kommer. Han skal åpenbare seg. Langmodighet, mildhet. Mildhet er ikke en svakhet. Det er merkelig. Noen tror at fordi du er mild, så er du svak. Det er ikke sant. Mildhet er ikke en svakhet. Det er styrke under kontroll. Styrke under kontroll. At du er klar over det som du står for. Og selv om Jesus var kjent som en mild mann, når man skal beskrive, og mennesker skal beskrive den Herre Jesus Kristus, mange vil si om han var kjærlig og han var mild, og de tror at han var svak i den mildhet han visste. Så selv om Jesus var kjent som en mild mann, kastet han de som solgte varene sine i tempel ut, fordi de gjorde hans fars hus til en forretning. Hva har dere gjort med min fars hus? Jeg så en moderne illustrasjon av dette da jeg var i Trondheim i fjor utenfor katedralen som var der, så var det mennesker som var utenfor, som så sine varer. Og ikke bare det, men også innenfor. Og da den Herre Jesus Kristus så sin far, så hva har dere gjort med det? Var han mild og gjorde ingenting? Nei, for Guds sagt vil han stå frem og si, her er sannheten. Og det betyr akkurat det samme for oss, kjære venner. Vi må være mild og ha mildhet i vårt liv og vise det som et bevis på at vi er kommet til tro. Men når det handler om Guds sannheter, vi må være sterk, selv om det koster noe. Og i disse dager, det skal koste noe. For mange vil forandre Guds ord. Mange som også er såkalte teologer vil ta vekk noe fra Guds ord. Derfor, i mildhet, vi må være sterke og si, nei, dette er det sanne ord. David sier i 2 Samuels bok 22:36, du gir meg din frelse til skjold, Herre, og din mildhet gjør meg stor. Langmodighet, mildhet, godhet. Hva er godhet? Det er noe å gjøre. Viss godhet særlig mot Guds barn. I Galaterne kapittel 6, Galaterne 6, 10, tror jeg. Ja, la oss derfor, Galaterne 6, vers 10, la oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. For et vers. At for ditt liv og mitt liv, vi kan vise godhet, en del av åndens frukt i oss. Og trofasthet, som er også nevnt for oss. Trofasthet betyr en som du kunne stole på. Det er betydningen av ordet. En som du kan virkelig stole på. Jeg har noen venner. Og de venner kan jeg stole på. De venner kan jeg dele livet med. Det livet som jeg har, og omstendigheter, og ting som er i mitt liv, jeg kan dele med dem, fordi de er folk som er trofast. Paulus på en andre år sier, vårt liv skulle ikke være slik som en jojo, opp og ned, varmt og kaldt, stø hele tiden. Det skulle være sånn. I Apostelgjerningen 6:5 finner vi menn som var full av tro, og ikke bare det, men menn som var trofaste. Og det er det som Gud er på jakt etter i dag. De som var trofaste. De som sier en ting og holder seg til de som det er sagt. De som også ser hva det betyr å samles med Guds folk og er trofaste i Guds forsamlingen. Jeg skal si deg, dere venner, at Herren setter en stor pris på trofasthet. Trofasthet. Og saktmodighet, tiden går, saktmodighet. Det største eksempel på saktmodighet i skriftene for meg er Kristus. La oss lese de versene i Matteus 11, vers 25. Ønsker du å vise åndens frukt i ditt liv? Her er den Herre Jesus Kristus. Og vi skal se en mann som var Gud, åpenbart i kjødet. Og i vers 25 så sier han på den tid, så leser vi, på den tid tok Jesus til ordet og sa, jeg priser deg, far, himmelen og jordens Herre, fordi du har skyldt dette for de visse og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Kristendom er ikke en religion. Kristendom er en åpenbaring. Det er det som står her. Du har åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min far. Og ingen kjenner sønnen uten faderen. heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for, to ganger har vi lest dette ordet, åpenbare. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjele, for mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Åndens frukt, hva er det for noe? Jesus sier, kom til meg og lær av meg, for jeg er saktmodig. Og den siste som vi skal nevne i dag og avslutte med det, er avholdenhet som finnes i Galaterne kapittel 5. Avholdenhet. Hva betyr dette ordet? Her finner vi et ord som skulle være av stor betydning innenfor kristendom i dag. Ordet betyr selvkontroll. Avholdenhet. Selvkontroll. Som vi vandrer i ånden, skulle selvkontroll alltid være til stede. Peter sier i sitt andre brev dette blant annet, så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen visser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avhold tålmodighet, og i tålmodigheten Guds frykt. Det betyr at når jeg hører Guds ord, for meg personlig, betyr det at når jeg er på et møte, så skulle jeg ha ved ånden selvkontroll over det som jeg gjør og det som jeg sier. Det er ikke nødvendig å være slik som en løve for å bevise at Gud er til stede. Det er ikke nødvendig å gjøre noe som en bikkje eller en hund skal gjøre for å bevise at Gud er til stede. Det betyr jeg har mistet selvkontroll. Fullstendig mistet selvkontroll. Det er årsaken til at Guds ord sier, la dette sinn være i dere, som også var i den Herre Jesus Kristus. Gikk han rundt som en løve, eller som en høn? Nei, hele tiden ånden, som var i den mannen, hadde kontroll. Ånden som var i oss, skulle også ha kontroll. Avholdenhet, selvkontroll. Da vi trodde at Jesus var Guds sønn og verdens frelse, var vårt kjød i Guds øyne korsfestet med ham, og det var Guds del av vår frelse. Det Gud gjorde. Men vår del er dette, det som vi måtte gjøre, vi må vandre i ånden. Bevisse fra vårt liv at det som skjedde på Golgata, da den Herre Jesus var korsfestet, jeg var korsfestet med ham, og så skal jeg leve for ham. Og visse åndens frukt fra mitt liv. Og et menneske som sier at han eller hun har kommet til tro, og ikke visse åndens frukt. Johannes sier, det er så alvorlig. Og Johannes og Paulus sier akkurat det samme i sitt brev her. Det er pålagt oss å vandre i ånden. Og når vi vandrer i ånden, praktisk talt, hva kan vi gjøre? Kan vi bevise fra vårt liv at det er virkelig sant, at vi er kommet til tro? Jeg skal avslutte med å lese en del av det 6. kapittel i Galaterbrevet. Galaterne 6, og så kan vi lese fra det første verset. Eller vi kan lese fra vers 2. Bær hverandres byrde, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare fordi han selv er, ikke for de andre er. For hver skal bare sin egen bø. Den som blir undervist i ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Det som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. La oss gjøre det gode, og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Må Herren velsigne sitt ord. La oss be sammen. Fader, vi takker deg at du har ikke latt oss være i mørket, men du har gitt oss din ånd, og den ånd har tatt bolig i oss. Og Fader, vi innrømmer i dag at hver dag så er det en åndelig krig som foregår i vårt liv. Vi ønsker med hele vårt hjerte at vi skal oppfylle det som står i ditt ord, at vi skal vandre i ånden.